Tunawakaribisha tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Oicha mukipindi kietu, kipindi kienu kia sauti ya wanawake. Munite Florence Makalikali, kipindi hiki kimetayarishwa na Radio Moto Oicha ikishirikiana na shirika Internews katika muradi wake wa PDSM, Programme de Développement du Secteur de Media à RDC, na imesaidiwa kipesa na USAID. Na tunawaomba usikilizaji bora. Tunaendelea na teme yetu ambayo inasema ku processus electoral, na musije ambayo inaelekea kuhusu maoni mbalimbali ya wanawake kuhusu candidature ya mwanamke mwingine pia na kuchagua mwanamke huu. Tulikutana na mama moja na ataweza kujitambulisha kwa nyinyi wasikilizaji wetu, na atatuambia mengi kuhusu candidature ya mwanamke pia na kuchagua mwanamke, na atapana pia faida ya kuchagua mwanamke. Na mtaweza kumsikiliza hapa.
Jambo mama.
Si jambo dada.
Jina na kazi unafanya?
Kwa majina ni Faith Kavira Kahimbani, na kuwa deuxième vice présidente wa société civile Noyo Doicha.
Unasema jina lako Kahimbani, tunaweza jua kama nyinyi wa mama muna uwezo ya kuongoza.
Kwa ile jambo nitakuhakikishia kwamba mwanamke ana uwezo ya kuongoza kama vile mwanaume. Ila kuna kuwa shida mbalimbali ambazo zinazuia mwanamke asiweze kuendelea na aweze kujifunua kusudi watu wajue gisi iko na ile uwezo wa kuweza kuendelea au kufanya kazi.
Kabla tufikie kwa hiyo maprobleme ya mwanamke zanakutana kufanya kazi, unaweza tuambia kazi fulani fulani ambazo mwanamke anafanya?
Kazi ambazo mwanamke anafanya, kuna kuwa kazi nyingi ambazo mwanamke iko anafanya leo mu community na inchi mzima. Kuna kuwa wanawake ambao wamejitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya kutunza, wengine wamepata neema ya kuendelea hata kutetea inchi, walikuwa wamechaguliwa kama wa wengine wa depute, wengine wanakuwa katika ma organization mbalimbali na ni kazi ambazo wanazitenda. Wengine wanakuwa na kazi ya kuwafundisha wanafunzi, watoto wetu wako wanawaadibisha. Wengine wanafanya kazi za shamba, zote ni kazi hatuwezi kuzidharau.
Na kwa binafsi kwako, zile kazi wanawake wamezifanya mzuri?
Nitakuhakikishia kwamba wanazitenda kama kawaida sawa vile wa baba. Ila kunaweza kuwa tu mambo fulani fulani ambayo wanaweza kuwapita kipimo, na kila mara wanakuwa na juhudi ya kuwasogelea wale ambao wanaweza kuwasaidia kusudi waweze kutenda hizi kazi. Na nitakuhakikishia kwamba wakati mwanamke anatumika kazi na ukaiangalia mzuri, inakuwa kazi ambayo inatoa matunda mazuri.
Tunaweza jua kama mukomini ya Wicha mushapitiza hata mwanamke mmoja kwa election. Siku maelekezo zilikuwaka ku 2006 na ku 2011, eske mulipitisha kama mwanamke?
Wakati elekezo zilikuwa, sisi wanawake tulikuwa na ile nia ya kumpitiza mwanamke, lakini atukupata neema ya kumpata yule ambaye aliweza kupita au kuendelea. Na tunakuhakikishia kwamba tuna ile nia na tutaendelea kupigana juu chini kusudi hii mwaka wakati maelekezo zitafika, tutajikaza tuweze kumpitiza mama ambaye atatutetea. Na zaidi sana si mmoja, tunahitaji wa mama wengi waweze kuendelea watutetee vile.
Lakini tunaweza jua nini nyinyi wa mama hamchagua na kikati yenu mnakuwa kana kale ka ubaguzi?
Madam, problem ya kusema wa mama hatuchaguani, sababu kubwa kwanza naweza kusema mpaka leo inaweza kuwa mingi, ilikuwa kutokujua kwa mama. Mama alikuwa na ile nyorasi, alikuwa na waza mwanamke hawezi fanya kitu. Alikuwa anajisarau kwanza peke yake. Na tuliona muhimu sisi ambao tumepima kupata ile neema ya kuelewa, tumuende mama mwenzetu kumwelewesha kwamba mama naye wakati anatumika kazi, ajikute kwamba ile kazi ambayo anaifanya hata kunyumba, akiendelesha anaweza kufanya na hata katika ngazi za juu atatumika mzuri sana kushinda hata ule baba mwenye iko pale anawaza yeye njoo na juu.
Ninyi wa mama hamuna makofli za kidogo kidogo kati yenu juu msichaguani?
Ile ambayo naweza kukwambia kwa ngambo ya kofli, po nadhani kuna kukua watu wawili hakuwezi kukosa mafarakano. Ila mara mingi kofli ambazo zinaweza kuwa ni kwanza ile ambayo tusema kujizarau. Tunapojizarau na tunakuwa na tandasi ya kuzarau mama mwenzetu. Ndio maana inakuwa kama ni kofli ambayo tunaikuta kati ya wamama. Utaona wakati mama mwingine anapenda ajitoe kuendelea mbele. Wengine wataanza mteta, na ule mama dayer akienda kule atakuwa na viburi hata tukumbuka tena, na wamama wanakuwa wakali katika kazi, na ile inamletea ile namna chuki na itamsababisha asiweze kumpatia ile sauti anapokuwa na ile chuki ka ndani yake, anawaza ule mama akampitiza, pengine atakuwa na ile madharau akipita akifika kwa ngazi za juu.
Ni kweli wamama wengi wanasema bana katalaka kubachagua juu wakati unapata poste fulani mu entreprise, ama bana kuchagua unakuwa député, unakuwa ministre, unakuwa kabakali sana. Tunaweza shua kama ile tabia inatokanaka na nini?
Kwa kweli dada, siwezi kuambia kwamba mtu kimaumbile, kila mtu ana hali yake. Na kusema wamama, hatuwezi kujeneralize wamama wote kwamba ni wakali. Ila wanasemaka ukipenda ujue mtu unaishi naye. Hatuwezi kuwa nasema wamama ni wakali na hatukuwasogelee. Msogelee kwanza umujifunze kirefu, na utakapomtambua unaweza kumkuta kwamba ni mpole hata. Na ingine jambo kuhusu wamama, wakati wanasema wamama ni wakali, mama anakuwa kwanza kikawaida mtaratibu. Na sasa wakati anapenda akamilishe ile utaratibu mkazi, pengine wengine ambao walikuwa wakitumika walikuwa wamezoea desordre kufanya vitu ambavyo havifai. Sasa yeye anapofika nataka atie logique mkazi, wanamkuta amekuwa mkali. Na ndio maana utakuta wakati wanasema ule mwanamke akekuwa kukazi fulani anakuwa mkali, anakuwa mkali. Ni juu mama kimaumbile ni mtu wa utaratibu. Na ndio maana unaweza sikia wengi wanasema wao wamama ni wakali, ni wakali, ni sababu hatujui kuwa exploiter. Ukamexploiter na unafuata norme za kazi, tunaweza sema hata ni wamama ndio wanajua utaratibu wa kazi kuliko wale ambao wanajidai kuwa wanajua utaratibu wa kazi.
Apara ile tunaweza jua kama nyinyi wamama muko mvyama vya siasa katika mtaa ambao uko ndani yake.
Kusema wamama kama wako mvyama vya siasa, kwa sasa naweza kuhakikishia kwamba tumepata neema ya kuweza kukovenkre wamama, na tumekuwa wengi katika vyama vya siasa. Kama ninaweza kukutuma hata wewe peke ushuke mtaani uhesabu nombre ya wale wamama ambao wamejitoa kuingia katika vyama vya siasa, utakuta kwamba wamekuwa wengi. Na mama ameanza elewa gisi development au contribution yake kumaendeleo ya inji inamuhusu. Na leo unaweza kukuta wengi wanakuwa katika vyama vya majorite, wengine wanakuwa muopozisio. Na naweza kukumbusha kwamba hapa dernierement tulikuwa na mama ambaye alichaguliwa kama presidente wa chama kia DCFN. Ile ni preuve yenye tunaweza kuonesha kwamba mama ana nia na iko na ile capacity ya kuweza kutumika hata katika vyama vya kisiasa.
Ni kusema mko naendesha ma sensibilisation ile mama elewe importance ya kukua mu parti politique.
Nakwambia kwamba kama kuna anja onekana wa mama ambao wamechaguliwa kama waongozi, ni kusema sensibilisation imeingia deja. Na tunakuhakikishia kwamba tungali tunapiganisha juu chini, na tutaendelea miaka ambayo inakuja. Tunaamini kwamba tutakuwa wengi hata kushinda wale wa baba katika vyama vya siasa.
Lakini kuna kwa mama wengine wenye hawajue faida ya vyama vya siasa, sijue kama na wale nao mnawakutana katika mtaa ambayo huko ndani yake.
Ile ni jambo ambayo tumeiona vile zaidi sana wale ambao wanapima kufaidika na ile masensibilisation zetu. Tumekuta kwamba ni wale ambao wanakuwa hapa karibu karibu katika mitaa. Ndio maana tumekuta tunajipatia kazi ya kuweza kuingia hata kule ndani mpore ambako kunakuwa mama ule anayejizani kuwa wa mwisho, kusudi tuweze kumuelewesha. Kila mara sensibilisation zinapitika huku, watatuita kama masale fulani, masale mama fulani. Tunakuwa grupu ya walidere wa mama ambao wamejitambua kusema mama fulani na mama fulani na mama fulani ni wale ambao kila mara tunawaita. Lakini kupitia kuona kwamba wamama wengi ambao wanakuwa ndani kule hawaelewa, tumejipatia juhudi na kazi ya kuweza kushuka kule ndani mashamba tuweze kumwelezea ule mama anayejizani kuwa wa mwisho ile faida na mafaa ya kuingia katika vyama vya siasa, kwani itatuinua zaidi. Wakati unaingia au unasogea karibu na wengine, unaelewa zaidi na inaweza kupatia vile juhudi ya kuweza kufuatilia kusudi na wewe siku moja uweze kufikia ile lengo ya kuweza kuenda mbele sawa na wengine.
Haiko kusema babona njoba na katala wale mama wazogeka karibu na maparti politike.
Kwa ile jambo naweza kusema ndiyo, kuna wababa wengine ambao wamekuwa vizuizi kwetu, ila naweza kusema baba anaweza kutuzuia ndiyo, lakini na ingine inaweza kutokana na juhudi yetu. Baba akakuta kwanza kwamba wewe mwenyewe hauna juhudi ya kufuatilia vile ambavyo unavifanya, anaweza profite mwa ile faiblesse yako akuikalie na kuache pale na hautaweza kuendelea. Lakini ukionyesha usuja na ile courage yako ya kufuatilia kusudi na wewe ufikie wale wamama wengine ambao wameendelea, nafikiri huu baba naye Ofira Mizira huko naendelea utamuelewesha na tafahamu na hata endelea kuponda zile haki zetu.
Bengine ba papa anakuwa kana mafikiri kusema akatuma mwanamke yake ku parti politique kwenda participer ku réunion za parti politique, bana changa ka comportement ba mingi na ile inakuwa ka epe blocage mu processus ya baba kutuma ba mama ku parti politique.
Madam, nitakwambia kwamba problema ya kusema wamama wanajikomporte mbaya wanapokuwa wamepata ile neema ya kuendelea, ingine mara mingi inafatana na education de base. Ule mama ambaye alifunzwa na wazazi, alipata education tangu utoto, alikuwa mwaminifu hata nyumbani, alikuwa mwaminifu, sifikiri kama wakati amepata kazi au ameendelea mbele amdharau ule bwana ambaye alimwacha mnyumba. Na ule ambaye anaweza uweza, siwezi katala kaza derapaji hazikosaki. Kuna wale wa mama ambao kweli anajikuta ameendelea, anamdharau ule bwana mwenye alimpatia na ile neema ya kuendelea mbele. Ila tu naweza kusema mama angejua kwamba wakati anaenda kukazi ile yote ni kufavere ya familia yake na kufavere ya komunote yote, na wakati anaweza achilia anabeba anajibeba anaacha abebeo na zile hewa za nje, itakuwa iko kudezonore na familia yake, atakuwa amedezonore na komunote yake kwenye alitoka kote, na watu hawezi kuwa tena na kofiasi na kazi ambayo anaweza kutendea. Na kule ajapo anaweza kutetea, lakini kufatana na vile ambavyo atavionyesha kule mkazi, kila mtu hatakuwa tena na confiance na vyote venye anaweza fanya. Ndio maana tunaweza kusema wamama, wakati tunajipatia ile courage, tuende na uaminifu wote katika kazi. Na tukikuwa waaminifu mkazi, naamini kwamba wababa watakubali na watatufavorize tuweze kuendelea mbele, na watatuachia viti, tutafikamata, tutatumika sawa na wababa kuwashinda ta.
Lakini faida gani mtu anapata kuenda mparti politiki? Mie mama minenda mparti politiki, faida gani ndapata kule?
Faida ya kuenda mparti politiki kwanza ni kuwa utakuwa mtu mwenye ataelewa zaidi. Juu anasemaka nyumba yenye hauyafika kama haujuake inakuwaka na mna gani, haujuake wapi kuna uvuyaka. Mm-hmm. Wakati umefika mparti politiki unaweza kuelewa parti politiki ni nini na mafaa yake ni nini. Na wakati tunasema faida ya kuenda mparti politiki ni kusudi kwanza tutoke mwile ujinga yenye tuko nayo. Ya pili itatu facilite vile tuweze ku accede ku maposte zenye tuko natafuta tupate mu siku za kukuja. Juu wakati uko kule wepeke au na collaboration na bengine, sizani kama mtu mwenye atendaka ukamata kule ase kuna kwa poste fazi fulani ubye bana pose makandidatire, na huko kule wewe peke haujui kama wengine wiko watumika namna gani. Hakuna siku watendaka ukamata kule wewe peke na huko mashamba na huko na jiokipena wengine. Me wakati umesogea umekuwa mparti politiki, inaweza kutufasilite tuweze kufikia ile lengo ambayo tunakuwa nayo ya kumuinua mwanamke mpaka afikie ngazi za juu.
Tunaendelea na kipindi chetu wasikilizaji wa Radio Moto Uja, na kwa siku ya leo tunazungumza na Mama Faisi akiwa cadre wa société civile ya commune rurale d'Uja. Mama Faisi, wewe binafsi unakomentaka namna gani kandidature ya mwanamke?
Kwangu binafsi naweza kukuambia dada, leo nimefurahi sana kwa sababu nimepata kwanza ile neema ya kutoka mwile inyorasi ambayo nilikuwa nayo. Na kukomante leo kandidature ya mwanamke, siwezi ankuraje mtu mwenye anaweza komante mbaya ku kandidature ya mwanamke. Ila nakuwa na shaba kila mwanamke angelipashwa kuwa na ile juhudi ya kuweza kumakompanye mama mwingine kusudi aendelee mbele. Na ile kukomante mbaya juu ya mama mwingine itaacha ile mamlaka ambayo wangelitupatia hatuipate tena. Juu wakati baba ataona mi mama niko na mteta mama mwingine mwenye iko na ile kuraji ya kuendelea, itampatia huyu baba juhudi ya kuweza kuponda zile droit zetu na hatutaweza kuendelea mbele. Ndio maana nasema wale wa mama ambao wanapashwa kwa na ile nia kusema watakuangalia waendelea kukomante mbaya juu wale wa mama ambao wanashipatia ile juhudi, na wadekuraje sana. Ila ningewaita tuungane sawa mtu mmoja, na wakati tutaungana itatupatia nguvu, na zile sauti zetu zikikuwa nyingi za wamama tunapasha pata hata bahati ya kumpitiza wamama wengi, tutawapitiza wengi na itakuwa kwa faida yetu, sababu wakati tutakuwa na mama kwa uongozi tutampelekea shida zetu na anaweza kuzipitiza kwa urahisi. Na zaidi sana tena mama amepatiwa neema ya kusikiwa zaidi katika maongezi, hata katika magrupu zote ambako kuna kuwa mama iko wanampatia iko, neema ya iko na faveur. Ndio maana tunaweza kudekuraje wala mama ambao wangali wanawaza kama mama hawezi enda mbele. Tunawaita wote mkuje tuungane, wale ambao wameshitoa tuwaunge mkono na tuwaakompanye tufikie lengo afadhali.
Wewe binafsi una bisho gani kwa siku zinazokuja? Tunatarajia kufanya maelection.
Madam, ambisho yangu sijui ni kuambie nini. Ni juu kwa sasa mimi ni mtu wa societe civile, ni kwa politiki. Ila nakuwa na ile lengo ya kuingia, wakati nitapata muda utanikubalia. Nakuwa na ile lengo miaka inayokuja na mimi niingie ndani ili niweze kuaccede kuzile pouvoir ambazo zimekuwa reserve juu yetu.
Una accede kwa sababu ufanye nini?
Tunajua devoir ni nyingi. Wakati unasema kila mara tunaweza kusema wale wadepute wana devoir ya kututetea ya kufanya nini? Ni zile kazi ambazo tutaenda tuzifanye. Ni kusema tukienda tuna accede kuzile pouvoir, tutaona gumu za kwetu ambazo zinatukumba katika miji yetu, ambazo zinatukumba katika mitaa yetu, hata katika inji yote tunaweza kuzitetea. Ubie tunaba malalamiko ya raia, tunaifikisha karibu na wakubwa ambao wanakuwa na uwezo wa kuweza kujibia shida ambazo tunakuwa nazo katika mitaa yetu. Na zaidi sana wakati mmemchagua mtu wa kwenu, inawasaidia zaidi kusikiwa na shida zenu zinaweza kupata suluhisho mbele ya wakati. Wakati mnakuwa na mtu ambaye mnaweza kumfikishia lalamiko mbele ya wakati na ataweza kuwajibia na kuwatetea vile mbele ya wakati. Ndio maana kwa shabaha ambazo tunakuwa nazo ni kwamba siku moja tufike tu na tuone shida ambazo ziko na tukumba kwetu huku, kama tunaweza kuzitetea namna gani kusudi tupate watu ambao wanaweza kusaidia, hasa zaidi kwetu huku ambako tumechoka na mambo ya kukosa usalama, vita, atuka tumechoka, wanawake wanabakwa, aina zote za mateso tumezipata. Ndio maana ule mama ambaye anakuwa na ile nia vraiment, tumwakompanye afike. Pengine anaweza kuwa Musa ambaye atakuya kwetu juu aweze kutuokoa. Anaweza kuwa Musa ambaye atatuokoa.
Unaweza tukumbusha faida gani ya kuchagua mwanamke? Kuna kwa election tunapisha mwanamke, faida gani tutapata kwake?
Faida ambayo tunaweza kupata kwa mwanamke tukimpitiza ni kwamba tukimpatia kwanza ile confiance, atabeba malalamiko yetu. Ile ni faida ya kwanza. Faida nyingine ni kwamba tuna haja vile ya kazi. Wakati tuko wa mama, si kwamba tutatumika tu kazi za nyumbani. Ule mama anapokuwa amepata ile cheo kule, anaweza kumkokota mama mwingine ambaye anakuwa huku chini, naye siku moja afikie ile kiwango na ofira mezire tuko na kokotana, tutajikuta kwamba tumekuwa sote na equilibre, tumekuwa na equilibre na sisi sote tutafanya kazi pamoja, inakuwa na faida nyingine kusudi tuweze kupromovare wa mama wengine. Na nyingine faida ambayo naweza kuionesha ni kuona kwamba vile mama ana uwezo wa kufanya kazi na kwa vile faida ya kuweza kumpitiza mama. Sababu akifanya kazi mzuri, wanaishuhudia kuwa ni mzuri, itasukuma tena watu wakuwe na juhudi zaidi ya kuendelea kumtumikisha mama katika kazi ambazo zote zina anapaswa zifanya na zani.
Na ujumbe ya mwisho nilikuwa naambia wamama wenye wanatusikiliza, wenye hawiko hata ma parti politique, message unawaambia kwa mwisho?
Kwa mwisho message ambayo nakuwa nayo kwa ajili ya wamama ni kwamba kwanza upendo inashindia vitu vyote, na wakati tutapendana itatusaidia tuweze kutumika pamoja, na tutakapotumika pamoja tutaweza kufanya vitu ambavyo vitakuwa vya maana kwetu. Na namuita ule mama ambaye angali anajizani kwamba hawezi, akuje apate mafunzo, na wakati atakapopata mafunzo itamsukuma aweze vile kuingia katika vyama vya politiki, na atakapoingia katika vyama itaturahisisha tuweze kuaccede kwa poste gisi tulikuwa tumesema hapo mbeleni. Na yule mama ambaye angali anakuwa na tandasi ya kuweza kumdekuraje mama mwingine, naye tunamdekuraje, ila tungemusi akuwe na ile nia ya kumpitiza hata mama. Wanasemaka upime kwanza kitu kisha uone matokeo yake. Kama tulikuwa na mawazo mabaya juu ya mama mbele, leo tungepima kwanza kuzima ile mafikiri, tukamate tena mafikiri mupya, tupime kumtia ule mama kwanza mwenye ameshipatia ile juhudi, ili siku zingine tuone kama matokeo itakuwa nini. Ni ile message ambayo naweza kuwapatia wa mama wengi.
Na wale wa mama wakuji sous-estime, anajiona na waza haizi fanya kitu hata moya.
Mama na kusisi sana, atukao usikuwa na ile juhudi ya kuji sous-estime. Tuko watu wa valeur sana. Wakati tunaji sous-estime, tunakuwa tunarudisha ile valeur yetu nyuma. Na muita ule mama mwenyanga linazani kama yeye ni wa mwisho, vile vitu vya politika havimuhusu, akuje kwanza ubie kama anaweza kutuevitia hata tufike kama ni wapi juu tuende mueleweesha. Anatuma hata mtu mwingine kama yeye hawezeweza kutukontakte, anatuma hata mtu mwingine anatuevite kama ni mpori, tuko tayari tufike tupartage. Juu kuna wengine anaweza kuwa pengine ni wambali, hana muda wa kufika huku, bi hana nguvu, me aketuita kusema napenda nipate mafunzo juu ya maneno ya politiki, tunaweza kujitoa, tutamkuta kwenye iko kusudi tuweze kutumika, na tunakuwa na nia moja na mafikiri mamoja. Na nadhani hakuna mtu mwenye haiko wa faida mkomunote, hata akuwe mtu mlemavu, hata akuwe mtoto mdogo ambao tunaweza kuzani kwamba ni mdogo. Muluga ya mama wanazao kusema na kanake ngo kokakana hana nyinyi, ule mtoto mdogo mwanamke ule tumutumikishe, pengine anaweza toa mawazo ambayo itaweza kusaidia kusudi tuweze kuendelea na nchi yetu ipate amani pengine siku moja. Ndio maana mama, kila mtu anaitwa kuchangia kusudi tuweze kuendelea, na kusudi tuweze kuona kama tunaweza pata tena amani kupitia mchango ya kila mtu. Si kwamba kuna mtu ambaye ana ile uwezo wa kusema na ruhusa ya kusema, kila mtu anapaswa jikuta huru kwenye iko, na mchango yake ni ya lazima. Kila mama tunamuita atuka atusaidie, akuje tuakompanyie wale ambao wamejipatia juhudi ya kuendelea mbele.
Na ujumbe ya mwisho nilikuwa naambia wa baba wenye wanabloke wanawake kuendelea mbele,
ujumbe ambao nakuwa nao kwa baba, mtawasi sana papa, mtusaidie, mwache kwanza mama, mpatie uhuru ya kuweza kusogea mbele, na mke mwache ile uhuru, mutaona kama atafanya nini. Juu wakati unafunga mtu hawajua kama anataka afanye nini, unaanza mzuiza mbele ya wakati. Pengine angelipashwa endelea angefanya kia mzuri, me wakati unamzuiza hapa unakuwa na umezuia na vile vya mzuri vyenye angelifanya, na ingekuwa vile kwa faida yako. Jo, wale wa baba tunawasi sana, mtukubalie tuweze kuendelea mbele, mtukubalie na ache ule mama ile nafasi ya mtukaya kuweza kuendelea mbele, na tu wa kompanyi vile maombi kupitia ile tunamini kwamba watatenda kazi kama vile nyinyi mnatenda kazi.
Unaweza kutukumbusha jina lako tukimaliza kipindi kitu?
Asante. Kwa majina ni Faiz Kavira Kahimbani, na kuwa aktivisti wa Societe Civile.
Tunakushukuru kwa kujibu kwa swali zetu.
Nakushukuru vile mimi.
Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi kietu, kipindi kienu kia Sauti ya Wanawake. Florence Makalikali ndiye mtangazaji wenu, na kipindi hiki kimetayarishwa na Radio Moto Oicha ikishirikiana na shirika Internews katika mradi wake wa PDSM, na ilisaidiwa kipesa na USAID. Tukutane tena siku ijayo.